Tā grūti pateikt, ir, protams, nianses. Četnieks varbūt dažās vietās liekas stabilāks. Atkal dažās vietās, kaut precīzāk jābrauc, ir plusi un mīnus kaut kur. Dažās vietās nianses, kur ir vieglāk, dažās vietās ir precīzāk jābrauc atkal ar četrinieku.
Kas tev kā pilotam labāk patīk?
Zin kā, kur labāks rezultāts, ar to arī patīk tajā brīdī, bet nu, pagaidām arī liekas labāk. Jūtos četrniekās, nezinu, kāpēc tā, bet nu, manīs laiks rādīs.
Otrā treniņbraucienā arī rezultāts labāks ar to, tu esi vairāk apmierināts?
Te jau neviens, kā saka, nerāda maksimumu un tāpat daudz ko mēģina, slidus mēģinam. Un...
Atslēgas vietas vēl joprojām, paliek tās pašas otrā un devītā virāža?
Jā, tās pašas, jā, pa lielam. Vēl tur 13-14, bet nu šogad nav tik trakijā kā pagājušajā gadā, tur tā kā tās pašas, jā, viss pa vecam pa lielam.
Pēc dzīvniekiem emocijas ir norimušas?
Nu tā, noscīti kaut kā tā. Grūti vēl sagramot. Nā, neko es nebija apmierināts. Tā sanāca, nu, grūti, kā saka, 4 gadus strādājām smagi un 3,5 minūšu laikā to visu paņēmu sačukarē. Trijos vārdos, jā. Un te visi cer, kurš necer. Tad es te neatrastos, ja necerētu droši vien uz neko poršu. Stabilu braucienu un tad jau skatīsies rezultāti, jā. Pirmais, jā, 4 stabils brauciens jāpras.
Bet, nu, droši vien par LLšām panākumiem jau, kā jau komandas biedram, droši vien Lasprēksā, ne?
Ne, protams, jā. Neatstājām Latviju tukšā, pagaidām ar bez medaļām, nu, izcīnīja medaļa. Vismaz Latvija pirmā medaļa, kā saka, tas ir, protams, liels prieks, jā.
Jā, nu, droši vien, varbūt arī, nu, zin kā, pats arī bija neapmienāts, bet kaut kādu prieku dēlu jau, nu, kaut kādu pozitīvu lādiņu arī dēlu.
Baigi grūti bija baigi pats. Diezgan bija neapmierināts ar sevīm un es tādu baigo, kā saka, nevarēju kopā just ar viņiem, jo pats bija neapmierināts, jā.